De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Oleiro. Xa acabou o antroido, xa se foi. Estamos xa en marzo, estamos a día 2 de marzo. Pois o antroido, bueno, sonalles aquelo de marzo ventoso. Bueno, pois por aí van os tiros, vento, auga, un pouco de todo. Comezamos o mes da primavera, no mes do que comeza tamén a primavera. Por certo, este ano, 19 de marzo, San Xosé é festivo. Sepa, no? Que, bueno, pues hai un día festivo aí, este mes de marzo. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros, despois de ter despedido o antroido, nunha fin de semana que, bueno, tivo de todo, pero, bueno, antes, sobre todo pola tarde noite, choviu, tamén houbo clásico, saben? É dicir, xogaron un partido de fútbol entre dous equipos grandes, un de Barcelona e outro de Madrid. Bueno, ganaron os de Madrid, para disgusto dos de Barcelona. Si fora ao contrario, pois xa saben. Bueno, estas cosas son importantes as do fútbol, porque medio país estaba pendente onte. Bueno, non sei se eso é verdad ou é algo que inventan por aí, porque claro, visto lo visto, é decir, as televisións, as radios, botaron todo o día falando do clásico, do Barça-Madrid. Claro, así quen se resiste, non sei. Ou é certo que estaba media España pendente do Barça-Madrid, ou se non acabou estando, porque claro, non había maneira de sustraerse a tal evento deportivo, vale? Nin coronavirus, nin leches. O Barça-Madrid era realmente o importante onte. Bueno, pois xa pasou tamén, xa pasou o clásico, pasou o carnaval, pasou o clásico. Entramos no mes da primavera con mal tempo, con auga, con chuvia, con vento, tempo así revolto, revoltiño durante toda a semana. Claro que o feito de entrar no mes da primavera ten algunha ventaxa. Por exemplo, pois que xa cando sal a raiola, unha raiola de sol, pois xa se nota, xa se nota que hai raiola de sol. Porque isto se pasa en novembro ou en decembro, pois pasa como desapercibido. Pero agora o sol xa quenta e trae luz, moita luz, luz de primavera. Bueno, pois nada, benvidos a este mes da primavera, o mes do comezo da primavera, o mes de marzo. Desde Radio Leiros dámoslle esa benvida, como sempre, a esta outra mirada. E bueno, andaba buscando temas interesantes hoxe nas columnas de opinión. Non crean que encontrei moita cousa, falan moito das, non sei por qué. Bueno, ou ao mellor si sei, pero o mellor é que nos xogamos todos moito tamén eso. Pero falan moito das primarias en Norteamérica, aparecen aí, hai moitos artigos de opinión na prensa sobre as primeras en Norteamérica, e ao mellor, pois sí, que tamén nos xoamos algo neso. Non lles digo nada do que está acontecendo en Grecia e Turquía, na fronteira greco-turca, porque é moi desagradable todo, vale. Creo que hai xa unha suspensión por parte do goberno griego da Convención de Xinebra, e que non se vai a deixar desembarcar aos refugiados que empurran os turcos cara á Unión Europea. Este cambalache, este mercadeo que se teñen en Turquía como unha posición de forza ca Unión Europea e todo eso, no medio a xente, no medio a xente morrendo directamente, é todo terrible. Non sei, en realidad non sei a onde iremos a parar, pero bueno, esta Unión Europea realmente non é aquilo que se pensaba, parece. Comezamos falando de outro asunto diferente, amén de unha cuestión de por aquí, de Villarejo, saben? Do comisario, excomisario ou que seña este señor, o das cloacas. Aníbal Malvar escribe en público.es, a verdade é que de fai dous días o artigo, Titulo a Villarejo, columnista, e di malvar que este comisario José Manuel Villarejo nunca existiu. É o home que nunca estivo ali. É un invento en penumbra de Jordi Évole para gañar xare. Unha figura mitolóxica creada para asustar aos reis, que son os nenos. Ou todo isto parecen creer os nosos vellos xornais de papel, que esta semana, e van non sei cantas, preferiron non informar sobre as novas revelacións xudiciais acerca das campañas de mentiras contra Podemos que articulou a policía política de Mariano Rajoy da mau do sinistro excomisario hoxe no cárcere. O espionaje de Villarejo a Pablo Iglesias anda sendo investigado polo xuiz da Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, e nos informes da Unidade de Asuntos Internos da Policía pódense ler incómodas referencias a medios de comunicación como El Mundo, El Confidencial e, como non, o OK Diario de Eduardo Inda, cronista oficial das cloacas a parque tertuliano e cabeceador de cámaras televisivas hostiles. Ou seña, que a investigación vai se estendendo tamén ás cloacas mediáticas que desinforman a este país. Xa en agosto de 2019, os periódicos menos piadosos informábamos da presenza de directivos do Grupo Planeta, La Razón, en esta investigación xudicial. Polo tanto, Planeta si admitiu en sede xudicial ter pagado a Villarejo por sabe que demonio que de manexos que no litixio que o grupo mantiña contra Blas Herrero, dono de Radio Blanca Kiss FM. O cal que, con tantos contactos, non sei como Villarejo non lle pediu a ninguén que lle publicaran unhas columnas. É incomprensible que agora o ninguneen así. Roma non paga informadores. O tráxico e o cómico é observar que a desinformación resulta rendible, que anos despois de que a xustiza cualificara de inverosímiles os montaxes da policía patriótica do goberno do PP na rúa e nos medios, se siga falando de Venezuela, de Irán e de podemistas en paraísos fiscales. Todo isto sale moi rendible porque a dereita lectora deste país encántalle consumir e lorizar fakes contra Podemos. É como un deporte, e da gusto achegarse ás escaleiriñas da iglesia calquera domingo para escoitar a salmodia incensaria de todas as villarejadas contra Iglesias, o anticristo monedero, a pérfida e seductora Irene que leva un áspid no bolso. Dase un conta aí de que a dereita española do chameante Ciudadanos, do neobunkerizado PP e da oratoria onomatopéica de Vox parecense mogollón aos seus votantes, a dereita social, quizá incluso, tristemente, demasiado. Non hai que esquecer, ademais, que o villarejismo calumniador tamén calou na esquerda, sementando sospeitas que desilusionaron tanto o votante como os erros estratégicos ou os mesianismos. Algo terán feito é a españolísima frase que flota entre o votante desencantado que un día renunciou a asaltar os ceos ou cheirar tanta basura, por moito que fora basura inventada. Este periódico público queixouse non poucas veces da escasa repercusión que noutros medios tiveron e teñen as informacións exclusivas que se foron publicando sobre as cloacas do Estado nas últimas calendas. Moitos outros queixámonos tamén da súa escasa repercusión xudicial, pois non recordo se foi un xuiz ou ningún o que se ocorreu de unha vez imputar o menos o exministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, o da grabación da Fiscalía Teloafina. Cloaca non morde a cloaca, ou seña. E volvendo á nosa dereita sociolóxica, a da porta da igrexa e do cafelito anónimo, non sorprende a súa actitude de dar pábulo ás mentiras de Villarejo sobre Podemos e, sin embargo, despreciar as grabacións de Corina que implicaban a Juan Carlos I en mordidas, xa de todos coñecidas, a través de paraísos fiscales. Como lle vas a facer caso a un delincuente? Parapétanse tra a Biblia borbónica. O irresistible encanto da doble moral e Inda de Tertuliano. Pois si, é certo, algunhas das cousas que, polo menos, que di Aníbal Malvar, non? Que resulta, bueno, pois un pouco sospeitoso, non? O silencio da prensa de papel, sobre todo da prensa de papel, da prensa convencional, das últimas cousas que se foron sabendo sobre o espionaje de Villarejo a Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. Pasou como así, 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 desapercibidiño. Pois alá imos comenzando esta outra mirada deste luns, día 2 de marzo, no que arestora ás 12 e 16 minutos aquí en Oleiros, na capital municipal, na zona cero. Pois aquí luce o sol, hai un sol bonito, así a través da fiestra vemos un sol con unha luz xa de primavera. Probablemente en pouco tempo, pois, bueno, desaparecerá ese sol, quedará oculto tras as nubes, caerá outro chaparrón, pero mentras dura, vida e dozura. Como cada día, comezamos esta outra mirada con agradecementos a todos e a todas vostedes, a quenes sintonizan esta que é a súa casa, a quenes sintonizades Radio Leiros. Moitas gracias, como sempre, por estardes aí e por acompañarnos. E como sempre, cando comenzando esta outra mirada, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén o micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Que tal, como andas, Paris?
Hola, moi bo día, Xosé.
Alá vai o antroido, xa, deixo ir, que decía outro.
Sí, 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 como dicía aquela microhistoria, non? Aquel pequeno conto, decía, pasou o entroido, pasou o clásico, mas o coronavirus seguía aí.
Sí, ¿no? Señor.
Algo así.
Sí, por certo, liches, non sei se tuve hecho oportunidade de ler unha noticia que aparecía en La Voz de Galicia. Hai unha empresa de Oleiros que vende
mascarillas, non me digas.
Mascarillas, sí.
Bueno.
É
un negocio,
Sí, pero din eles en La Voz de Galicia, é unha tolemia, como se a xente se preparara para unha guerra nuclear. Recibiron máis de 60 millóns de pedidos.
Mama
de
iña.
Equipos de protección de todo o mundo.
Mama iña.
E máis,
ten pensado a empresa ir a bolsa estas cousas? Porque
pero pasa unha cousa curiosa. Eles comercializan, digamos, venden mascarillas, son de distinto tipo, bueno, para
a
industria,
claro,
para
modelos, para sanidad, tipos, demais. Sí,
bueno,
sí.
Pero as mascarillas fabricanse en China. Bueno, pois
vale, perfecto.
Non dan feito porque, e agora son os propios fabricantes, os fabricantes chinos son os que, bueno, en China son onde fabrican as tal, e son os propios chinos agora os que queren comprar esas mascarillas. E resulta que polo problema do coronavirus en China baixou a produción ou estancou a produción de mascariñas, e bueno, pois como os chinos non as atopan a China, pois queren comprarlas da empresa do Leiros, que a súa vez ten que comprarlas a China.
En fin, estrambótico.
Estamos tolos. Ahora sí que é certo que imos morrer todos.
Oye, é curioso, o da propagación do coronavirus en España. É curiosísimo, estaba mirando un mapas que hai, ¿no? que se están publicando. Somente hai 4 comunidades autónomas que non hai ningún caso, ¿no?
Que se sepa.
Que se sepa, claro. Bueno, 3 e Álava, ¿no? Que somos, estamos nós, que non temos ningún polo de agora, Aragón, Murcia e, bueno, e a provincia de Álava, ¿no? Polo de agora. É curiosísimo, ¿no? E é moi curioso, ademais, como se propaga esa explosión, ¿no? Que hubo de contagiados, por exemplo, en Italia, ¿no? O sea, cousas moi moi puntuais, moi estranas, ¿no? De repente, moitos contagiados, as incidencias, ¿no? Tamén se están a publicar cifras, bueno, cos infectados, número de infectados, o número de mortos, ¿no? Polo virus, en realidade, ou sexa, o número de mortos por esta afección, pois é, non sei, de un 1%, unha cousa así, moi moi baixiña, moi 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 baixiña, ¿no? Pero claro, de repente te poñen esas imaxes que pechan o pobo onde vives, te ves un tipo así todo de branco, como nas películas, e con unha metralleta e a mascariña e tal, e claro, diste, bueno, que pasa? Que non me están contando, claro, ¿no?
Sí, de todas maneras, fai pouco leíamos aquí un artigo de opinión sobre o número de accidentes laborais, ¿no?
Sí, sí, sí,
país,
sí,
claro,
sí,
si
sí,
nunha sí, televisión, si as televisións nos informaran a cada minuto, minuto a minuto da
non
da xente que morre,
non vivíamos,
por exemplo, por accidente laboral,
sí, sí. Ou,
pois claro, estaríamos
digamos, non vivíamos. Muy,
e co coronavirus pasa eso, ¿no? Actualizado, xa hai un máis, xa hai 10 máis. Bueno, non sei se alguén lle interesa tamén ese vivir, en fin, que vivamos un pouco aconjonaditos, ¿no? O sea, sí, dá a impresión de como si, bueno, pues si resulta rendible tamén o eso de ir causando medo, ¿no? Na xente. En fin, non digamos que...
Segundo din os expertos, que vai ser unha enfermidade máis, que imos a ter que pasala,
claro.
Se non este ano será para o seguinte, que vai ser estacional e que, bueno, que nos vayamos acostumando, ¿eh? O sea, xa que, vamos, é o que din, ¿eh?
Sí.
O que din. En fin, aí andamos.
Sí, aí andamos, sí. seguiremos falando de coronavirus.
Uy, a ver a tema, claro. para longo, vamos, ya verás.
Bueno, en fin, a ver si todo se vai tranquilizando, porque logo hai outra parte, a parte económica, ¿no?
Brutal, que, incidencia que, brutal.
En fin, vaya sistema, con perdón, exitoso este do capitalismo, ¿no?
Sí, sí.
No que, esto foi todo fantástico, e de repente pues aparece unha gripe por aí e di, ala, ahora as bolsas baixaron unha barbaridade porque...
Sí, 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 que funden países, ¿eh?
Claro. No
sé. Na miseria, sí. Es que o noso sistema é moi frágil.
Sí,
quizáis é tan frágil porque o mellor, claro, si a economía real descansara sobre, bueno, o tangible, ¿no?
Ah,
pois
pero
o mellor,
sí,
pois
sí.
A fragilidade non era tanta, pero o mellor é que dependemos moito da fragilidade económica, digamos, especulativa, ¿no?
Y
claro,
por ahí.
Amigo, aí
canto vale a empresa.
Claro,
canto baixo perdéronse
claro.
Moitos millóns de euros en poucos días. Pérdida de valor de empresas na bolsa, ¿no?
Sí.
Claro, canto vale realmente a empresa.
Claro. Bueno, pero pues, o valor real, claro.
A economía
claro.
Especulativa moitas veces pues leva
ten,
estas cousas.
É o que ten.
En fin.
2 de marzo.
2 de marzo.
Hoxe
é Santa Bea. Santa Beatriz.
Pues, coñezo moitas. Sí,
pues,
sí,
hai que darte
parabéns
porque están hoxe de santo.
Mira,
vamos alá con un 2 de marzo, que seguro que pasaron moitas cousas
pues
ao longo da historia.
Moitas. Un día como hoxe, no 1498, aló por África, Vasco da Gama, que foi era un tipo valente aí de Portugal, que dixo, hai que chegar ás Indias como a xexa, se hai que ir por África, vai ser por África, por iso non vai quedar. E bueno, home xa, cando xa estaba pasando toda África, chegou a Mozambique así, un día como hoxe, e xa home dixo, bueno, isto o viaxe vai ser máis longo do que eu imaginaba, isto me vai levar máis tempo do que eu pensaba, ele levou yo, non? Tamén un día como hoxe, no 1821 en México, o exército realista comandado por Agustín de Iturbide xuraba o plan de Iguala. E, bueno, a partir de aquí foi o comezo da independencia mexicana, non? E o propio Agustín de Iturbide despois pasou a ser a comandar pois a independencia xa proclamado emperador, aínda que a súa aventura imperial non acabou moi ben. Non, acabou, no. Bueno, igual que a de Maximiliano, non, os emperadores ali en México non acabou moi ben. Tamén un día como hoxe, no 1836, o estado de Texas declaraba a súa independencia de México. E xa saben que Texas foi unha república independente durante bastantes anos e despois anexionouse aí a Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Barcelona, estreábase La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez. Tamén, bueno, agora vamos con cousas importantes. Un día como hoxe, no 1906, aquí na Coruña, fundábase o Real Clube Deportivo da Coruña. Polo tanto, os deportivistas hoxe...
En 1906.
Sí, señor. Polo tanto, están de aniversario. Tamén un día como hoxe, no
1906... Tamén houve un medio... Clásico.
Medio
aquí,
clásico.
Sí, porque
a
era.
Por Lugo, ¿no?
Era
Lugo.
Exacto, Deportivo Lugo. Por cierto, 0-0.
Hombre, cosa por y, no quedar mal. Y, pues, mira, podíamos ganar o Lugo tranquilamente, pero quedaba feo, ¿no? Eso, quedaba feo tal. No, quedamos así a pre, y es esta, no se fale más. Bueno, también, un día como hoxe, en 1912, en España, declarábase obligatoria a lectura do Quixote en las escuelas públicas. Tamén un día como hoxe, no 1916, en New York, o poeta Juan Ramón Jiménez casábase con Zenobia Camprubí Aymar. Por certo, una figura absolutamente descoñecida, ¿no?, para o público en xeral, e bueno, agora que se reivindica tanto a muller, ¿no?, que estamos na semana do Día da Muller, pois penso que non estaría de máis reivindicar a figura de Zenobia Camprubí, porque foi unha grandísima intelectual, non? Era unha persoa políglota, traductora, escritora, bueno, toda, xa digo, un intelectual como a copa dun pino. Eu penso realmente que se Juan Ramón non se chegara a casar con ela, vexo difícil que conseguira ate o Nobel, de verdade. A pesar, bueno, da valía inmensa na poética de Juan Ramón Jiménez, pero que Zenobia era moita Zenobia. Tamén un Diego Moxe, no 1945, creábase a Liga Árabe. Tamén un 2 de marzo do 1950 inaugurábase oficialmente o tren Talgo, cunha travesía desde Madrid a Valladolid. Tamén un Diego Moxe, no 1958, en Estados Unidos, o científico alemán Werner von Braun declaraba que no campo espacial Estados Unidos levaba un retraso de varios anos respecto á Unión Soviética. E este home sabía do que falaba, porque xa fixera moitos cohetes para Hitler, pero bueno, digamos que o... como se suele decir, o tunearon aí en Estados Unidos para eles e sabía perfectamente do que falaba. Tamén un Diego Moxe, no 1959, nun estudo de grabación en Manhattan, en Nueva York, o trompetista de jazz Miles Davis grababa o que é o Summa Sanctorum do jazz contemporáneo, o disco Kind of Blue, co pianista Bill Evans e o saxofonista John Coltrane. Tamén un Diego Moxe, no 1971, Bangladesh independizábase da India, e o de Bangladesh era, antes se chamáballe Pakistán Oriental, que do Pakistán tiña a súa cousa, ¿no?, porque Pakistán é o Pakistán que coñecemos agora, o que está no norte da India, o digamos a man esquerda, ¿no?, o oeste, e había outro oriental que estaba a man dereita, ¿no?, aí arriba, pois ao oeste, e bueno, pois o Pakistán Oriental, digamos que independizábase un día como hoxe convertido en Bangladesh, e bueno, e non tivo unha traxectoria así como país moi boa, non? Un dos países máis empobrecidos do planeta. Tamén un Diego Moxe, no 1983, aquí en España, no Congreso dos Deputados, aprobábase, lembraraste delo, porque foi moi soado, foi todo un bombazo, no, de noticia, aprobábase a expropiación de Rumasa, decretada polo goberno, que foi un auténtico bombazo, non, de noticia, ninguén esperaba semellante cousa. Pero bueno, hubo venganza aí de Ruiz Mateos, que despois collou aí a Boller e dijo que te pego leche.
O sea, sí, recordou a comparecencia de todo o ministro, Boller, en televisión, explicando eso a expropiación de Rumasa.
Sí, foi algo, vamos, que sorprendeu a propios estranos. Tamén, un día como hoxe, no 1998, a sonda espacial Galileo enviaba información acerca de que un dos satélites de Xúpiter, Europa, pues tiña un océano líquido baixo unha grosa capa de xeo. E tamén un día como hoxe, no 2006, un estudo realizado pola Xencia Nacional do Océano e da Atmósfera revelaba que cada ano a Antártida perde aproximadamente un volume de 152 kilómetros cúbicos de xeo dende o 2002. E debían de ter moita razón, porque hai uns días en Antártida acadábanse os 20 graus centígrados, o sea, xa que os pingüinos andaban en bañador aí tomando o sol, prácticamente unha barbaridade, sobre todo para aqueles negacionistas, non, do cambio climático, que todavía os hai. Tamén un Diego Moxe, pois naceron grandes persoeiros, como o compositor checo Bedřich Smetana, o compositor alemán Kurt Weill, o expresidente da Unión Soviética e Premio Nobel da Paz Mikhail Gorbachev. Tamén un Diego Moxe nacía o actor Antonio Gamero, un dos nosos ben queridos actores, que, bueno, secundario perpetuo, que fixo, bueno, non sei, temos a ver de haber centos de películas. Tamén un día como xe nacía o cantante estadounidense Lou Reed, tamén o grande bolerista brasileiro Nelson Ned, que lle chamaban o pequeno xigante, ¿no?, porque era moi 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 baixiño, ¿no?, Nelson Ned. Lembraste de Nelson Ned? Era moi romántico, sí. Cancións así moi románticas e tal. Che, home, eso seguro que hai singles por aí de Nelson Ned a punta pala, xa verás. Tamén un Diego Moxe nacía o músico irlandés da banda Taste Rory Gallagher, a cantante baterista estadounidense do dúo de Carpenters Karen Carpenter. Tamén un Diego Moxe nacía José Mayuste, do de Martes y 13. ¿Sabes cantos cumpre?
No.
66 anos. Bueno, ¿eh? Si está en idade de xubilación. Sí. Tamén Diego Moxe cumpre anos, John Bon Jovi, o actor británico Daniel Craig, o actual 007, e o ximnasta español bicampeón do mundo Jesús Carballo. E tamén Diego Moxe nos deixaban persoeiros como a José Martínez Ruiz, Azorín, o escritor español, o cantante e compositor francés Serge Gainsbourg e tamén o actor Vicente Parra. Polo tanto, xa ves, Xosé, que morea de cousas aconteceron
un 2 de marzo,
sí, señor,
un día como hoxe,
un día así, bueno, fresquiño, frío, ¿no? Porque estamos no inverno, que llemos facer?
Pues sí, sí,
sí. Eu que toque.
Bueno, pois pues agora che conto como vai a cousa do tempo, como vai a ir evolucionando a cousa,
¿eh? Imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois, bueno, mellor definido imposible, tempo inestable. É o que
claro,
nos toca por ahora.
Ten razón, amigo, sí. Sabina.
Ceos parcialmente cubertos, chuascos probables en calquera punto de Galicia, ocasionalmente tormentosos, acompañados de sarabia. Supoño que se percataron de que baixaron as temperaturas, pois,
Bastante.
Bueno, iso vai facer ou vai que a cota de neve hoxe estea en torno a 800 ou 900 metros.
Amigo.
As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. En Curtis esta mañá fixe un aceno aí como si quixera nevar. Non chegou a ser neve, mas unha especie de granizo así suave.
Fixe un amago,
medio va. Desfeito, sí, fixe un amago de nevar. Bueno, mañá martes, di Meteo Galicia que un centro de baixas presións vais a situar ao norte de Galicia e vai nos deixar ceos cubertos, chuvias durante a metade do día. Estas chuvias serán especialmente cuantiosas, sobre todo na metade oeste, nas zonas altas, e a partir do mediodía irán perdendo intensidade, terán carácter intermitente. Mañá as temperaturas ascenden, fano lixeiramente, o vento do sudoeste soprará forte e baixará en intensidade conforme vai avanzando o día. E o mércores seguimos con influencia das baixas presións. Non teremos cambios na situación meteorolóxica, os ceos cubertos, as chuvias máis persistentes na metade oeste, as temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, as máximas mantéñense sen cambios, e o vento do sudoeste soprará con intervalos fortes no tercio norte. E o xoves chega unha nova fronte fría a Galicia que nos deixará ceos cubertos pola mañá con chuvias. A partir do mediodía irá a apertura de claros e a situación será xa de chuascos que poden ser de neve en cotas aínda altas, en torno a 1200 metros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento do suroeste e despois do paso da fronte virará o noroeste. Isto é o que apunta a predición de Meteo Galicia para estes días. A partir de aí, a partir do xoves, pois parece que o tempo vai cambiar a mellor, iránse marchando as nubes e aparecerá o sol, un sol que nos pode acompañar polo menos na primeira parte da fin de semana, polo menos o venres e o sábado. A partir de aí, pois habrá que volver a pensarlo. O domingo non está clara.
Non está clara a cuestión.
Bueno, o pronóstico do tempo, ímonos a facer un breve repaso da actualidade tal e como reflexan a esta hora as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de Zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz de Galicia. A fidelidade do voto ao PP aumenta tras oficializarse a candidatura de Feijóo, titula este diario. Tamén di que a maioría cree que hai un trato preferente a Cataluña fronte a Galicia. Segundo, eso di La Voz, que segundo que a sensación é que o goberno dará un trato diferenciado. Dá un trato diferenciado a Cataluña fronte a Galicia, generalízase en votantes de todas as ideoloxías. Tamén di La Voz que máis da mitade dos consultados prefiren unha xunta monocolor e, ademais, destaca que hai un cento de casos xa de coronavirus en España, ningún deles en Galicia. A cifra de infectados continúa en aumento, con tres focos no punto de mira: Torrejón de Ardoz, País Vasco e Málaga. Máis cousas na portada Dixital de la Voz, 10 consellos básicos para protexerse do coronavirus, a sanidade reforza o seu equipamento para atender posibles casos, Londres reclutará a médicos e enfermeiras xubilados para combatir a enfermedade, o líder de unha secta enfróntase a cargos por homicidio en Corea do Sur por propagar o coronavirus. Por certo, tamén algunha hermandade de Semana Santa declaraban estos días que non había problema no caso de Vicar llamado a Virxe, porque como é a Virxe, pois non transmite o coronavirus, seña que enseña o que lle Vicar llamado. En fin, de todo hai, xa saben. Na viña do Señor nunca mellor dito. Máis cousas na portada de La Voz, luns de neve e pedrazo á espera de unha nova borrasca, titula. Tamén di que unha conductora ferida persigue en Lugo o kamikaze que chocou contra dela e propicia a súa detención. Unha avaría interrumpe a circulación de trens entre León, Galicia e Asturias. Pablo Iglesias quere acabar coa limitación salarial para os cargos públicos de Podemos. Arrimadas arrasa a IGEA e logra o 78% dos compromisarios de Ciudadanos. Caballero aventura unha movilización masiva do electorado 5A e Rivera incorpórase a un despacho de abogados 10 días despois do DCN. Repaso agora os titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña. Adiante, París.
Pois o primeiro deles con foto é que o parque comercial Breogán Park iniciará as súas obras nos próximos meses. Tamén un freazo perigoso, refírese ao Deportivo. Tamén titula La Opinión que a borrasca Carín causa 200 incidencias en Galicia. Tamén que o Concello da Coruña renuncia ao observatorio para reducir a construción no Parque do Agra, que a Xunta reforzará o equipamento dos hospitais para anticiparse ao COVID-19, o coronavirus. Tamén titula La Opinión que viaxamos a China para contar a actualidade desde o país onde comezou o coronavirus, que máis dunha vintena de infectados novos disparan a cifra de casos activos a 108, que a economía mundial medrará a metade se a crise do coronavirus agrávase. Tamén titula este xornal 8M, as razóns polas que as mulleres tomarán as rúas. Tamén titula La Opinión que o mapa do medo contará con testemunhas de mulleres maiores na súa elaboración. A Biblioteca Infantil de Betanzos en data de apertura 10 anos despois da súa execución. Curtes de tráfico no Tritúnel e na Estreita de San Andrés. A Xunta abre hoxe até o 30 de abril a inscrición nas listas de emprego temporal. Feijóo rexeitou ser vicepresidente do PP de Casado e ministro de Rajoy pola Xunta. Tamén convocadas 1.600 prazas para estancias lingüísticas de alumnos galegos en Galicia e o estranxeiro. Os decanos de educación propoñen rebaixar a carga lectiva aos escolares. Sánchez carga contra o 155 semanal que propón a dereita dividida en tres. Un colexio de Valencia pregunta alumnos de 13 anos se fornicaron.
Colexio concertado, por certo, que ao parecer era profesora de religión. Facía esa pregunta.
Efectivamente, tamén Willy Toledo absolto de ofender los católicos. Arrimadas arrasa a IGEA na elección de compromisarios. Puigdemont pide preparar un esteario B a Mesa sen renunciar a vía unilateral. Falece un neno o volcar unha barca con refugiados ante a illa griega de Lesbos. A OCDE cifra nun 0,5% caída do PIB mundial. O quentamento do mar mata aos corais. E xa por último, que no, este último, último, o quentamento do mar que mata os corais. De referente facendo alusión á crise climática. Estes son os titulares, Xosé.
Pois imos agora con el Ideal Gallego. Destaca que Mobilidade busca solucións para unha reforma do carril bici que será complexa. Titula tamén que Feijóo confesa que rexeitou ser ministro con Rajoy para ser presidente de Galicia. Tamén lemos en este diario que Iglesias ratifica que o goberno traspasará á Xunta a xestión da AP9, teño clarísimo, dixo Pablo Iglesias. Unha vintena de ladróns realizan a maior parte dos roubos con forza que se dan na cidade da Coruña. Máis de 1.000 personas optan ás 354 prazas ofertadas polos Sergas. O acto político de Perpiñán afonda as diferencias de estrategia entre o soberanismo. Sanidade intensifica a investigación dos contagios locales do COVID-19, do coronavirus, e o 62% dos empresarios galegos agardan que a súa facturación aumente ao longo deste ano. Tamén destaca a edición digital del Ideal, que a Torre de Hércules pechou por mal tempo máis veces nos dous últimos meses de 2019 que en todo o ano 2018. Que Miño convírtese na capital das alfombras florales como antesala o 2021. Bueno, e agora imos a escoitar as novidades que nos trasladaban dende a policía local, unha entrevista gravada que facíamos con coa xente José da policía local. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa agente José. Moi bons días, José.
Que tal, moi bons días.
Que tal? Temos algunha incidencia que destacar desta fin de semana?
Sí, sobre todo de onte ao mediodía. Nos fixeron unha chamadinha, temos un par de servicios, sobre todo ás 15 horas, por un particular que estaba na Glorieta das Pedreiras, aí no Regos. E presentaba, un conductor, que estaba a carón do seu vehículo e parecía que, presentaba síntomas de haber ingerido algún tipo de bebida alcohólica. Ao final faise a prova de alcoholemia, efectivamente, danos positivo, cunha tasa inferior a penal. Entón, finalmente se fai cargo un familiar do vehículo. Despois, un pouco máis tarde, sobre as 7, tamén se acude a Glorieta, a en Santa Cruz, a un xusto con unha intersección de Concepción Arenal, donde un vehículo, neste caso un turismo, había sufrido unha avería. Sufriu unha avería, pero leuse por diante un par de señais de tráfico que se encontraban ali. Foi un pequeno accidente, unha saída de vía, pero non houve que lamentar ningún daño personal, únicamente material. E ata ali.
Muy bien, ese é todo o máis destacable que temos na fin de semana. Perfecto. Pois, José, moitísimas gracias.
A vos,
bo día, bo servizo. Hasta logo.
Chao, chao.
Bueno, pues ahora imos co boletín, volvemos enseguida, na segunda parte de Outra Mirada, repasaremos os titulares da prensa digital.